Welcome to the Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកថ្ងៃអាទិត្យទី3ខែមករាឆ្នាំ2016នេះខ្ញុំលីម៉ូរីវ៉ាន់និងសហការីនៃក្រុមផ្សាយជាខេមរៈភាសាសូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington ជាកិច្ចចាប់ដើមលោកឈឹមសមេតនឹងជូនដើមរឿងព័ត៌មានសំខាន់សំខាន
់អាញាធិបតីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រហារជីវិតមនុស្ស47នាក់មានទោសពីបទប្រព្រឹត្តភេរវកម្មសេកនីមើអលនីមើដែលជាជនម្នាក់ក្នុងបណ្ដាជន47នាក់ត្រូវប្រហារជីវិតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍នៅក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតជាឥស្លាមជនសំខាន់ម្នាក់ក្នុងបាតុកម្មពួកស៊ីអៃតកាលពីឆ្នាំ2011មនុស្ស7នាក់បានបាត់បង់ជីវិតក្នុងការវាយប្រហារលើមូលដ្ឋានកងទ័ពអាកាសឥណ្ឌា
ក្នុងកម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះយើងមានបទសម្ភាសន៍ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ជាមួយលោកទឹកវណ្ណារានាយកអង្គការវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលអំពីបញ្ហាការឡើងកម្ដៅផែនដីនិងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗដែលសម្រេចបាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងប៉ារីសហើយនឹងសេចក្តីរាយការណ៍អំពីការរក្សាតុល្យភាពឡើងវិញរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកក្នុងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកប្រឈមនឹងឧបសគ្គនានាក្នុងឆ្នាំ2016លោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់បទសម្ភាសន៍និងសេចក្តីរាយការណ៍នេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលនាំមកជូននៅលោកឈឹមសុមេតសូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណអាញាធិបតីអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានប្រហារជីវិតមនុស្ស47នាក់ដែលជាការប្រហារជីវិតមនុស្សច្រើនបំផុតក្នុងប្រទេសនេះក្នុងរយៈពេលជាង3ទសវត្សរ៍ពួកជនទាំងនេះបានត្រូវរកឃើញតែមានទោសពីបទប្រព្រឹត្តភេរវកម្មដែលមានរួមបញ្ចូលទាំងបាបចិត្តអ៊ីស្លាមស៊ីអៃតល្បីឈ្មោះម្នាក់ផងដែរជនភាគច្រើនក្នុងបណ្ដាពួកជនត្រូវប្រហារជីវិតជាពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធស៊ុននីហើយជនខ្លះមានចំណងតាក់ទងជាមួយពួកអាកេដានេះបើតាមការប្រាប់ឲ្យដឹងដោយបណ្ដាញផ្សាយព័ត៌មានជនទាំងអស់ជាពលរដ្ឋអារ៉ាប៊ិកសាអូឌីតលើកលែងតែមនុស្ស2នាក់ចេញដោយម្នាក់ជាជនជាតិឆាតហើយម្នាក់ទៀតជាជនជាតិអេស៊ីបបាបជាតិអ៊ីស្លាមឈ្មោះសេកនីមើអលនីមើជាឥស្លាមជនសំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងបាតុកម្មពួកស៊ីអៃតដែលបានកើតមានឡើងនៅក្នុងរដូវស្លឹកឈើលាស់អារ៉ាប់ហៅអារ៉ាប់ Spring កាលពីឆ្នាំ2011លោកក៏បានរិះគន់ដល់ការប្រព្រឹត្តរបស់រដ្ឋាភិបាលអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតទៅលើពួកអ្នកកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយឈៀដែលជាក្រុមជនភៀសតិចនៅក្នុងប្រទេសនេះបងប្អូនប្រុសរបស់លោកអាលនីមើបានទ្វីតថាការប្រហារជីវិតបាបចិត្តអ៊ីស្លាមនេះនឹងមិនបញ្ឈប់ការជំរុញឲ្យមានសមភាពទេលោកបានសរសេរថាអ្នកឯងខុសហើយមិនប្រកាសប្រជាហើយយល់ច្រឡំប្រសិនបើអ្នកឯងគិតថាការសម្លាប់និងបញ្ឈប់ការទាមទារដើម្បីសិទ្ធិយើងនៅតែទាមទារដោយសន្តិវិធីឲ្យមានកំណែទម្រង់និងការផ្លាស់ប្ដូរនៅក្នុងប្រទេសយើងការប្រហារជីវិតលោកនីមើបាននាំឲ្យមានការថ្កោលទោសនៅក្នុងប្រទេសជាច្រើននៃពិភពស៊ីអៃតហើយបញ្ឆេះឲ្យមានភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសអ៊ីរ៉ង់ដែលជាគូប្រជែងរបស់ប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតនៅក្នុងតំបន់ផងដែរបព្វជិតសេកនីមើអានីមើដែលជាជនម្នាក់ក្នុងបណ្ដាមនុស្ស47នាក់បានត្រូវប្រហារជីវិតក្នុងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍ជាឥស្លាមជនសំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងបាតុកម្មរបស់ពួកស៊ីអៃតដែលបានកើតមានឡើងកាលពីឆ្នាំ2011ជាផ្នែកមួយនៃចលនាអារ៉ាប់ស្ព្រីងលោកអាលនីមើបានត្រូវចាត់ទុកថាជាមេដឹកនាំស៊ីអៃតដ៏សំខាន់ម្នាក់នៅក្នុងខេត្តខាទីហ្វនៃប៉ាកង្កាតនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតលោកបានរិះគន់ជាសាធារណៈដល់ប្រជាជនអាល់សាអ៊ូដដែលគ្រប់គ្រងប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតហើយបានអំពាវនាវឲ្យមានបាតុកម្មលំអៀងទៅខាងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងឲ្យមានការបោះឆ្នោតតាមលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យផងដែរលោកបានត្រូវចាប់ខ្លួនកាលពីឆ្នាំ2012នៅក្នុងការកាត់ក្តីលោកអ៊ីលណាំនីមមិនបានបដិសេធការចោទប្រកាន់ ខាងនយោបាយប្រឆាំងនឹងលោកទីក៏ប៉ុន្តែលោកបានមានប្រសាសន៍ថាលោកមិនដែលកាន់អាវុធសោះឡើយហើយក៏មិនបានអំពាវនាវឲ្យមានអំពើហិង្សាក៏ទីដែរតុលាការកំពូលនៃប្រទេសអារ៉ាប៊ីសាអូឌីតបានចាត់ចោលបណ្ដឹងឡើងឧទ្ធរកាលពីខែតុលាប្រឆាំងនឹងទោសប្រហារជីវិតលើលោកអាល់នីមើដែលបានត្រូវអនុម័តដោយតុលាការកាលពីខែតុលាការប្រហារជីវិតលោកអាល់នីមើអាចបណ្ដាលឲ្យមានផលប៉ះទង្គិចយ៉ាងធ្ងន់ធ្ងរនៅក្នុងប្រជាណាចក្រនេះដែលកាន់សាសនាអ៊ីស្លាមនិកាយស៊ូនីហើយអាចបណ្ដាលឲ្យមានភាពតានតឹងខាងនិកាយសាសនានៅក្នុងតំបន់នោះផងដែរប្អូនប្រុសម្នាក់របស់បព្វជិតអ៊ីស្លាមរូបនេះបាននិយាយថាគ្រួសាររបស់លោកអាល់នីមើមានការទង្គិចចិត្តយ៉ាងខ្លាំងចំពោះដំណឹងអំពីការប្រហារជីវិតលោកក៏ប៉ុន្តែពួកគេសង្ឃឹមថាប្រតិកម្មនឹងដំណឹងប្រហារជីវិតលោកនេះនឹងធ្វើទៅដោយសន្តិវិធីពួកជនសកម្មប្រយុទ្ធបានបាក់ធ្វើការវាប្រហារដល់ប្រឡាយមួយលើមូលដ្ឋានមួយនៃកងទ័ពអាកាសឥណ្ឌានៅជិតព្រំដែនប្រទេសប៉ាគីស្ថានកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បណ្តាលឲ្យមានការប្រយុទ្ធគ្នា15ម៉ោងនៅក្រៅកងកម្លាំងឥណ្ឌាគ្រប់គ្រងដោយកងរថក្រោះនិងកងឧទ្ធម្ភាគចក្របានទ្រតាមមូលដ្ឋាននេះជាថ្មីវិញអាជ្ញាធរបាននិយាយថាមនុស្ស7នាក់បានស្លាប់គឺពួកអ្នកវាប្រហារទាំងអស់5នាក់និងឆ្មាំឥណ្ឌា2នាក់ពួកមន្ត្រីឥណ្ឌានិយាយថាពួកគេកំពុងព្យាយាមឲ្យដឹងអត្តសញ្ញាណពួកអ្នកធ្វើការវាប្រហារទាំងនេះក៏ប៉ុន្តែទោះជាយ៉ាងណាក៏ដោយក៏ពួកមន្ត្រីសន្តិសុខឥណ្ឌាខ្លះនិយាយថាពួកគេមានជំនឿថាពួកអ្នកធ្វើការវាប្រហារជាសមាជិកនៃក្រុម Jaish-e Mohammed ដែលមានន័យថាកងទ័ពរបស់ Mohammed ដែលជាក្រុមជនសកម្មប្រយុទ្ធមួយមានមូលដ្ឋាននៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថានដែលចង់បានឯករាជ្យសម្រាប់តំបន់កាស្មៀរដែលគ្រប់គ្រងដោយឥណ្ឌាលោករាជនាថសិង្ហរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងមហាផ្ទៃនៃប្រទេសឥណ្ឌាបាននិយាយនៅក្នុងកំណត់សម្គាល់មួយតាមទូរទស្សន៍ដោយលោកបានប្រើពាក្យពេចន៍ដោយប្រុងប្រយ័ត្នថាប្រទេសប៉ាគីស្ថានជាប្រទេសជិតខាងរបស់យើងហើយយើងចង់មានសន្តិភាពមិនមែនតែជាមួយប៉ាគីស្ថានប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែជាមួយប្រទេសជិតខាងទាំងអស់របស់យើងយើងក៏ចង់មានសន្តិភាពដែរក៏ប៉ុន្តែប៉ះសិនបើពួកភេរវជនធ្វើការវាយប្រហារនៅលើទឹកដីឥណ្ឌាយើងនឹងធ្វើការតបតដោយស័កសមនឹងពួកនេះពួកតាលីបានបានអះអាងថាពួកគេបានជួបត្រាប្រមាណ 10% នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានកាលពីឆ្នាំទៅមិញហើយបាននិយាយថាពួកគេនៅតែកាន់កាប់ភាគច្រើនបំផុតនៃដែនដីដែលពួកគេបានវាយយកបានមន្ត្រីចង់ខ្ពស់ម្នាក់ខាងកិច្ចការពារប្រទេសមិនបានពិភាក្សាការអះអាងទាំងនេះរបស់ពួកតាលីបានទេក៏ប៉ុន្តែបាននិយាយការពីថ្ងៃសៅរ៍ថាកងឆ្មក់ប្រឆាំងនឹងភេរវកម្មមួយក្រុមរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានបានឆ្មក់វាប្រហារគុកមួយកន្លែងរបស់ពួកតាលីបានហើយបានរំដោះអ្នកទោសច្រើនអ្នកនៅក្នុងខេត្តហេលម៉ាន់ដែលជាតំបន់មួយដែលពួកតាលីបាននិងរដ្ឋាភិបាលក្រុងកាប៊ូលបានប្រយុទ្ធគ្នាដើម្បីត្រួតត្រាខេត្តនេះមន្ត្រីអាហ្វហ្គានីស្ថានរូបនេះបាននិយាយថាកងកម្លាំងសន្តិសុខរដ្ឋាភិបាលបានធ្វើកិច្ចប្រតិបត្តិការនេះនៅឯគុកនោះដោយគ្មានការគ្រប់គ្រងនៅលើដីដោយកងឯកភាពនៃអង្គការអូតង់ទេហើយថាមានតែការគ្រប់គ្រងខាងការស៊ើបការសម្ងាត់មានកម្រិតនិងការគ្រប់គ្រងខាងការរៀបចំផែនការដោយកងយោធាសហរដ្ឋអាមេរិកពួកតាលីបាន បាននិយាយថាការវាយយកបានជាបណ្ដោះអាសន្ននៅក្រុងគុនឌូសងារផ្នែកខាងជើងប្រទេសកាលពីខែកញ្ញាជាសកម្មភាពសំខាន់បំផុតកាលពីឆ្នាំ2015ឯកសារមានចំណងជើងថាការពិនិត្យដោយមកចាត់អំពីការជឿនលឿនរបស់ពួក Jihadi ក្នុងឆ្នាំ2015ដែលបានត្រូវបញ្ជូនទៅឲ្យពួកអ្នកកសែតកាលពីថ្ងៃសៅរ៍បានអះអាងថារយៈពេល12ខែកន្លងទៅនេះជារយៈពេលមួយដែលមានជោគជ័យបំផុតនិងមានការបំផុសគំនិតបំផុតសម្រាប់ពួកយុទ្ធជនពួកគេក្នុងរយៈពេល15ឆ្នាំកន្លងទៅនេះចាប់តាំងពីមុនពេលដែលកងកម្លាំងសហរដ្ឋអាមេរិកនិងពួកទាហានឯទៀតនៃក្រមចម្រុះបានទៅដល់ប្រទេសប៉ាគីស្ថានដើម្បីបណ្ដេញរដ្ឋបាលតាលីបាន់ឲ្យចេញពីអំណាចកាលពីឆ្នាំ2001
ឲ្យលោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ VOA ប្រភពព័ត៌មានដ៏ទុកចិត្តបំផុត
បញ្ហាកើនឡើងកម្ដៅផែនដីបានក្លាយជាប្រធានបទសំខាន់សម្រាប់ពិភពលោកដើម្បីដោះស្រាយដោយសារតែប្រទេសជាច្រើននៅលើពិភពលោកជាពិសេសប្រទេសកំពុងអភិវឌ្ឍកំពុងប៉ះពាល់ខ្លាំងដោយសារបញ្ហានេះប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសមួយក្នុងចំណោមប្រទេសដែលរងគ្រោះខ្លាំងដោយសារការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលរួមមានភ្លៀងខុសរដូវដែលនាំឲ្យមានទឹកជំនន់និងកម្ដៅកើនឡើងខ្លាំងដែលនាំឲ្យមានភាពរាំងស្ងួតមេដឹកនាំនៃប្រទេសក្នុងពិភពលោកបានជួបជុំគ្នានៅទីក្រុងប៉ារីសកាលពីខែវិច្ឆិកានិងខែធ្នូកន្លងទៅនេះដើម្បីស្វែងរកដំណោះស្រាយកាត់បន្ថយការឡើងកម្ដៅផែនដីលោកទឹកវណ្ណារានាយកអង្គការវេទិកានៃអង្គការមិនមែនរដ្ឋាភិបាលបានទៅចូលរួមនៅក្នុងកិច្ចប្រជុំកំពូលស្ដីពីការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនោះនាងផនបុប្ផានៃ VOA បានសន្ទនាជាមួយលោកទឹកវណ្ណារាអំពីបញ្ហាការឡើងកម្ដៅផែនដីនិងកិច្ចព្រមព្រៀងផ្សេងៗដែលសម្រេចបាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងប៉ារីសតទៅនេះយើងខ្ញុំសូមជូនភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់ដូចតទៅ
យោងទៅលើអ្វីដែលលោកមានប្រសាសន៍តើកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងវាមានផលប្រយោជន៍យ៉ាងម៉េចចំពោះប្រទេសកម្ពុជាផ្ទាល
់បាទនៅក្នុងកិច្ចព្រមព្រៀងហ្នឹងគឺប្រទេសកម្ពុជាយើងអាចមានឱកាសនៅក្នុងការទទួលបានថវិកាចំណាយនៃថវិកាគេហៅថា100,000,000 ដុល្លារកម្ពុជាយើងកម្មវិធីដែលសមស្របបំផុតគឺកម្មវិធីបន្សំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុអញ្ចឹងមានន័យយើងមានលទ្ធភាពក្នុងការចរចាដើម្បីយកថវិកាមួយចំនួនយកមកប្រើប្រាស់ក្នុងការគ្រប់គ្រងទៅដល់ការកសាងសមត្ថភាពការអភិវឌ្ឍគោលនយោបាយការអភិវឌ្ឍទៅទងបច្ចេកវិទ្យាហើយនឹងការអភិវឌ្ឍតទួងផែនការដើម្បីឲ្យប្រជាជនហើយនឹងអ្នកពាក់ព័ន្ធទាំងអស់មានលទ្ធភាពបន្សំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទី2តទួងគេហៅមូលនិធិបៃតងហៅថា Green Climate Fund ហ្នឹងឆ្នាំនេះគេបង្កើតអញ្ចឹងក៏យើងមានឱកាសក្នុងការស្នើសុំតទួង Green មូលនិធិបៃតងហ្នឹងក្នុងការយកមកប្រើប្រាស់ដែរបើសិនជាយើងមានផែនការច្បាស់លាស់ភាពនៃការចរចារបស់យើងមានលក្ខណៈល្អប្រសើរគឺយើងអាចទទួលបានផលប្រយោជន៍ចំណុចមួយទៀតតទៅការផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាក៏យើងអាចធ្វើការជជែកជាមួយនឹងប្រទេសដែលមានការអភិវឌ្ឍហើយដើម្បីឲ្យគេផ្ទេរបច្ចេកវិទ្យាទាំងបច្ចេកវិទ្យានៃការកាត់បន្ថយហើយបច្ចេកវិទ្យានៃការបន្សំក្នុងការកសាងសមត្ថភាពហើយក្នុងការប្រើប្រាស់ការអនុវត្តកម្មវិធីជាក់ស្ដែង
តើលោកមានប្រសាសន៍អ្វីបន្ថែមដែលជាដំណោះស្រាយចំពោះបញ្ហានេះលោកចង់ផ្ដល់ជូនទៅខាងរដ្ឋាភិបាលក៏ដូចជាអ្នកដែលពាក់ព័ន្ធទាំងអស់ដើម្បីចូលរួមក្នុងការជួយដោះស្រាយបញ្ហានេះចា៎
យើងខ្ញុំគិតថាសមាជិកប្រទេសកម្ពុជាយើងទី1បើយើងពិនិត្យទៅលើថ្នាក់ជាតិគឺយើងមានការយល់ដឹងខ្លះហើយហើយមានសមត្ថភាពខ្លះហើយក្នុងការបន្សំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុតែយើងខ្ញុំចង់ឃើញអ្នកពាក់ព័ន្ធនៅថ្នាក់ក្រោមជាតិហ្នឹងក៏ទទួលបានចំណេះដឹងបន្ថែមហើយការកសាងសមត្ថភាពបន្ថែមហើយនឹងចេះតទៅរៀបចំផែនការបន្សំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដើម្បីឲ្យក៏មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការចូលរួមចំណែកយ៉ាងកម្មតែសកម្មបាទដើម្បីទទួលបានផលប្រយោជន៍ឬមួយក៏បន្ថយផលប៉ះពាល់ហើយចំណុចមួយទៀតថ្នាក់ជាតិក៏គួរគិតគូរពិចារណាដើម្បីធ្វើម៉េចឲ្យលំហូរថវិកាទាំងលំហូរមូលនិធិមកពីខាងប្រទេសហើយអាចជាថវិកាជាតិខ្លះបន្ថែមទៀតក្នុងការជំរុញទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានថ្នាក់ក្រោមជាតិដើម្បីឲ្យពួកគាត់មានលទ្ធភាពប្រើប្រាស់ធនធានទាំងអស់ហ្នឹងក្នុងការបន្សំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុក៏ដូចជាការកាត់បន្ថយតទៅការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទីហោដូចជាការត្រួតពិនិត្យមើលតទៅប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របែបទំនើបឬមួយប្រព័ន្ធធារាសាស្ត្របែបគេហៅថាបុរាណឡើងវិញដើម្បីធ្វើឲ្យមានការស្តុកទឹកទុកក្នុងការប្រើប្រាស់រដូវប្រាំងឲ្យមានផែនការច្បាស់លាស់ទាក់ទងនឹងដាំដុះទីហោដូចជាឆ្នាំក្រោយភ្លៀងយឺតរដូវអញ្ចឹងថាមានការប្រកាសហើយពីខុទ្ទកាល័យអំដាច់នាយករដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងធនធានទឹកអីហូហែអញ្ចឹងថាតើនៅថ្នាក់មូលដ្ឋានយើងត្រូវមានការផ្សព្វផ្សាយហ្មងមានការសម្របសម្រួលដឹកនាំហ្មងដើម្បីឲ្យប្រជាកសិករយើងក៏ធ្វើផែនការអាចបន្សំទៅនឹងការប្រែប្រួលរដូវកាលហើយនឹងអាកាសធាតុហ្នឹងជាពិសេសទាក់ទងរបៀបនៃការស្តុកទឹកហ្មងកន្លែងណាខ្វះខាតយើងត្រូវធ្វើអីខ្លះទៀតព្រោះឥឡូវយើងពេលនៅសល់2-3ខែទៀតដើម្បីរៀបចំខ្លួនបន្សំទៅនឹងការប្រែប្រួលនៃរដូវកាលហើយមួយទៀតគឺយើងត្រូវគិតគូរក្របពូជនៅក្នុងស្រុកយើងមិនខ្លះក្របពូជណាអាចបន្សំបានរយៈពេលខ្លីក្របពូជណារយៈពេលវែងហើយត្រូវណែនាំប្រជាជនឲ្យប្រើប្រាស់ហ្មិចដើម្បីធ្វើទៅវាត្រូវរដូវកាលឲ្យទទួលបានទិន្នផលល្អទោះបីជាមានភ្លៀងយឺតរដូវឬមួយភ្លៀងមុនរដូវហើយចំណុចចុងក្រោយគឺការផ្សព្វផ្សាយកសិកម្មហើយបច្ចេកទេសត្រូវផ្ដល់ជូនគាត់ឲ្យបានល្អប្រសើរដើម្បីគាត់មានលទ្ធភាពមានចំណេះដឹងមានលទ្ធភាពក្នុងការចូលរួមចំណែក
តើ NGO Forum ដែលជាអង្គការរបស់លោកផ្ទាល់មានគម្រោងអ្វីដើម្បីជួយរួមចំណែកនៅក្នុងកម្មវិធីដោះស្រាយបញ្ហា ក៏ដូចជាជួយកាត់បន្ថយការកើនឡើងនៃកម្ដៅផែនដី
សម្រាប់វេទិកាអង្គការមានរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីកម្ពុជាដែលជាអង្គការសមាជិកភាពហើយនិងអង្គការបណ្ដាញនៅក្នុងនោះយើងមានតាមបណ្ដាញអង្គការមិនមានរដ្ឋាភិបាលចំនួន2ដែលធ្វើការផ្ដល់ហើយនិងសកម្មពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទី1យើងហៅថានីការជាភាសាអង់គ្លេសហើយយើងថាជាភាសាខ្មែរគឺសម្ព័ន្ធអង្គការមិនមានរដ្ឋាភិបាលស្ដីពីបរិស្ថាននិងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុដែលយើងមានសមាជិក38អង្គការជាតិហើយនិងអន្តរជាតិ38នឹងគឺគាត់ធ្វើការខណ្ឌទៅលើគោលនយោបាយការចូលរួមចំណែកនៃការអភិវឌ្ឍទៅទងគោលនយោបាយបន្សំក៏ដូចជាការបន្ថយការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទី2ធ្វើការកសាងសមត្ថភាពទៅដល់អង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយដើម្បីឲ្យគាត់មានសមត្ថភាពមានបច្ចេកទេសក្នុងការអប់រំបន្តទៅដល់សហគមន៍ដែលកំពុងទទួលរងផលប៉ះពាល់ហើយទី3យើងធ្វើការទាក់ទងផ្សព្វផ្សាយអប់រំឲ្យលំហូរព័ត៌មានទាក់ទងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុពីថ្នាក់ជាតិទៅដល់ថ្នាក់មូលដ្ឋានដើម្បីឲ្យប្រជាជននៅថ្នាក់មូលដ្ឋានឬមួយអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ទទួលបានអញ្ចឹងក៏ទទួលបានព័ត៌មានគ្រប់គ្រាន់អាចធ្វើផែនការបានល្អប្រសើរទាក់ទងការផែនការបន្សំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុទី2គឺយើងមានបណ្ដាញមួយទៀតគេហៅថា CSO Red in Cambodia ហើយសាខាយើងហៅបណ្ដាញសង្គមស៊ីវិលរ៉េតបូកកម្ពុជាដែលយើងមានអង្គការសមាជិកបណ្ដាញចំនួន26អង្គការជាតិហើយអន្តរជាតិដែលគាត់ធ្វើការសំខាន់ផ្ដោតសំខាន់ទៅលើទី1គឺការបង្កើនចំណេះដឹងអប់រំសពផ្សាយទាក់ទងការបាត់បង់ព្រៃឈើការកាត់បន្ថយការរិចរិលព្រៃឈើហើយនឹងសម្របសម្រួលបណ្ដាញធ្វើម៉េចឲ្យមានការពិគ្រោះយោបល់ឲ្យមានធាតចូលពីអង្គការសង្គមស៊ីវិលក៏ដូចជាប្រជាជនទៅក្នុងគោលនយោបាយសំខាន់ឧទាហរណ៍កន្លងមកមានន័យថា Red Road Map ផែនទីបង្ហាញផ្លូវមានផែនការយុទ្ធសាស្ត្រជាតិ Red Book អីជាដើមឲ្យមានការពិភាក្សាប្រមូលអនុសាសន៍ធ្វើម៉េចឲ្យផែនការយុទ្ធសាស្ត្រឬមួយផែនទីបង្ហាញផ្លូវឬមួយផែនការសកម្មភាពមួយឆ្លើយតបនឹងតម្រូវការពិតប្រាកដផុសប្រជាជនបាទយើងធ្វើបញ្ហាហ្នឹងហើយយើងក៏ចូលរួមក្នុងការតាមដានត្រួតពិនិត្យតកតងការអនុវត្តសាក់លបងទៅលើគម្រោង Red Book 2 ទីតាំងនៅខេត្តដ៏មានជ័យហើយនៅស្រុកកៅសីមាខេត្តមណ្ឌលគិរីពាក្យថា Red Book ហ្នឹងមានន័យថាចំណុចទីមួយការកាត់បន្ថយការបាត់បង់ព្រៃឈើមានន័យថាការកាត់បន្ថយការបាត់បង់ព្រៃឈើវាអាចមានន័យថាការផ្ទេរពីព្រៃធម្មជាតិទៅជាចំការព្រៃដាំឬមួយកាប់អីទាំងអស់នោះយើងធ្វើការពិភាក្សាគ្នាហើយចំណុចទី2ការកាត់បន្ថយការរិចរិលព្រៃឈើអាចមានន័យបាត់បង់តែព្រៃធំធំទៅនៅព្រៃតូចតូចយើងធ្វើការថែរក្សាអីឡើងវិញបាទហើយបូកនោះបូក3លេខបូក3ហ្នឹងគឺបូកជាមួយនឹងការអភិរក្សធ្វើម៉េចឲ្យមានការអភិរក្សបូកជាមួយនឹងនិរន្តរភាពព្រៃឈើធ្វើម៉េចឲ្យព្រៃឈើយ៉ាងមាននិរន្តរភាពហើយបូកជាមួយនឹងធ្វើឲ្យមានកំណើននៃអាងស្តុកកាបូនមានន័យធ្វើឲ្យមានព្រៃឈើមានលក្ខណៈល្អប្រសើរអញ្ចឹងវាអាចស្រូបមកធាតុកាបូនគេហៅថាអាងស្តុកកាបូនអញ្ចឹងយើងកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មហើយបណ្ដាញមួយទៀតដែលយើងហៅថា NDFC បណ្ដាញតទៅសវត្ថភាពឲ្យសន្តិសុខស្បៀងដែលយើងសម្របសម្រួលអង្គការជាតិឲ្យអន្តរជាតិចំនួន42ហើយយើងបានធ្វើការសង្កត់ធ្ងន់ទៅលើតទៅគោលនយោបាយផ្នែកកសិកម្មគោលនយោបាយតទៅសវត្ថភាពចំណីអាហារនិងគោលនយោបាយទឹកផងដែរនៅក្នុងហ្នឹងអញ្ចឹងមាននៃបណ្ដាយើង3បើយើងបូកទៅមានជាង100អង្គការជាតិអន្តរជាតិកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មទៅលើទិដ្ឋភាពនៃការកាត់បន្ថយក៏ដូចជាការបន្សំទៅនឹងការប្រែប្រួលអាកាសធាតុនេះគឺជាទិដ្ឋភាពសំខាន់សំខាន់ហើយយើងមានបណ្ដាញផ្សេងៗទៀតចំនួន5ទៀតដែល complementary មានន័យបំពេញបន្ថែមវាមិនត្រូវនឹងស្រុងតែវាជួយបំពេញបន្ថែមទៀតដែលសរុបមកយើងមាន8បណ្ដាញអង្គការសង្គមស៊ីវិលហើយបូកនឹង5ការក្រុមការងារថ្នាក់ជាតិយើងមាន450អង្គការជាតិហើយអន្តរជាតិកំពុងធ្វើការយ៉ាងសកម្មទៅលើវិស័យនៃការគ្រប់គ្រងធនធានធម្មជាតិការប្រែប្រួលអាកាសធាតុសន្តិសុខស្បៀងហើយនឹងវិស័យកសិកម្មហើយធនធានទឹកជាដើម
សូមអរគុណលោកវណ្ណរាច្រើនដែលបានផ្ដល់ពេលវេលាសម្រាប់បទសម្ភាសន៍នេះសូមអរគុណចា
៎បាទសូមអរគុណ
លោកអ្នកទើបតែបានស្ដាប់ភាគទី2ដែលជាភាគបញ្ចប់នៃបទសម្ភាសន៍របស់នាងផនបុប្ផាជាមួយលោកទឹកវណ្ណរាអំពីបញ្ហាការឡើងកម្ដៅផែនដីនិងកិច្ចប្រំពរៀងផ្សេងផ្សេងដែលសម្រេចបាននៅក្នុងកិច្ចប្រជុំនៅទីក្រុងប៉ារីស
សួស្ដីលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីលោកអ្នកអាចតាមដានព័ត៌មានទាន់ហេតុការណ៍និងថ្មីថ្មីបំផុតពី VOA តាមរយៈបណ្ដាញ Twitter VOA នាំមកជូនលោកអ្នកនៅព័ត៌មានសំខាន់ៗនិងដែលអាចទុកចិត្តបានអំពីប្រទេសកម្ពុជានិងអំពីប្រទេសនានាក្នុងពិភពលោកសូមលោកអ្នកចូលទៅកាន់អាស័យដ្ឋាន twitter.com/voa ខ្មែររួចចុចពាក្យ follow សូមអរគុណ
េតាវីមៀននឹងទទួលស្វាគមន៍មេដឹកនាំនៃបណ្ដាប្រទេសនៅតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកនៅឆ្នាំនេះខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកបន្តពង្រឹងអំណាចនិងឥទ្ធិពលរបស់ខ្លួននៅក្នុងតំបន់នេះក៏ប៉ុន្តែរដ្ឋបាលរបស់លោកអូបាម៉ានឹងប្រឈមនឹងឧបសគ្គនានាខណៈដែលសហរដ្ឋអាមេរិកព្យាយាមចូលទៅពាក់ព័ន្ធក្នុងតំបន់នេះដោយមិនបង្កើនភាពតានតឹងជាមួយនឹងប្រទេសចិនអ្នកស្រី Mary Alice Salinas អ្នកឆ្លើយឆ្លងព័ត៌មានរបស់ VOA ប្រចាំនៅសេតាវីមានរាយការណ៍លម្អិតអំពីរឿងនេះនាងហុងចិនដាជួនសេចក្តីប្រែសម្រួលដូចតទៅ
ប្រធានាធិបតីបារាក់អូបាម៉ាថាអាមេរិកត្រូវតែពាក់ព័ន្ធនឹងតំបន់អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិក
អាស៊ីប៉ាស៊ីហ្វិកពិតជាសំខាន់ក្នុងការលើកកម្ពស់សន្តិសុខភាពរុងរឿងនិងភាពថ្លៃថ្នូរក្នុងពិភពលោកដូច្នេះហើយទើបខ្ញុំប្រើគោលនយោបាយការបរទេសដើម្បីរឹតចំណងតាក់ទងនឹងតំបន់នោះ
ក្នុងការពង្រឹងអំណាចអាមេរិកជាមេដឹកនាំនៅតំបន់នោះលោកអូបាម៉ាបានទទួលស្វាគមន៍មេដឹកនាំនានានៅសេតវិមាននិងបានជួបនឹងមេដឹកនាំដទៃទៀតក្នុងទស្សនកិច្ចទៅតំបន់នោះតែគោលដៅរបស់អាមេរិកក្នុងការបង្កើតសន្តិភាពនិងភាពរុងរឿងក្នុងតំបន់នោះក៏អាស្រ័យលើសហភាពអាមេរិកនិងថាតើសហភាពនឹងផ្ដល់សច្ចានុម័តលើកិច្ចព្រមព្រៀង TPP នៅឆ្នាំ2016ឬទេកិច្ចព្រមព្រៀងនេះប្រឈមនឹងការជំទាស់យ៉ាងខ្លាំង
In most parts of Asia, economics.
តំបន់ភាគច្រើននៅអាស៊ីសេដ្ឋកិច្ចគឺជាសន្តិសុខ
អ្នកវិភាគ Mark Nolan ថាចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងនឹងនៅតែជាឧបសគ្គ
China's territorial claims and other actions have created
ការទាមទារដែនដីរបស់ចិននិងសកម្មភាពផ្សេងៗទៀតបង្កឲ្យប្រទេសតូចៗជាច្រើនក្នុងតំបន់មានកង្វល់ដូច្នេះប្រទេសទាំងនោះស្វាគមន៍វត្តមានរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកស្របពេលជាមួយគ្នានេះដែរពួកគេក៏មិនចង់ពាក់ព័ន្ធនឹងការប្រឈមមុខដាក់គ្នារវាងអាមេរិកនិងចិននោះដែរ
លោក Johnson ថាអាមេរិកត្រូវតែប្រុងប្រយ័ត្ន
The balancing act if you will between
សកម្មភាពតុល្យភាពនេះនឹងធានាជាថ្មីដល់ដៃគូនានានិងក្រុមសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងតំបន់អាស៊ីទាំងមូលថាអាមេរិកនៅទីនោះនឹងឆ្លើយតបទៅនឹងការបដិញ្ញារបស់យោធាជាសម្ព័ន្ធមិត្តតាក់ទងនឹងការកើនឡើងនៃសកម្មភាពរបស់ចិននៅក្នុងតំបន់នោះតែមិនមែនធ្វើឲ្យចិនយល់ថាវាជាយុទ្ធសាស្ត្រត្រួតត្រាក្នុងការបំផ្លាញផលប្រយោជន៍ចិននៅតំបន់នោះទេ
អាមេរិកបានបដិញ្ញាថានឹងជួយប្រទេសក្នុងតំបន់អាស៊ីអាគ្នេយ៍ក្នុងការបង្កើនសមត្ថភាពការពារដែនទឹករបស់ខ្លួននិងបានស្នើឲ្យចិនបញ្ឈប់ការទាមទារការសាងសង់ថ្មីនិងការពង្រីកយោធារបស់ខ្លួនក្នុងតំបន់មានចំនួននៅសមុទ្រចិនខាងត្បូងលោក Johnson ថាសន្តិសុខលើកុំព្យូទ័រនឹងនៅតែជាប្រភពធ្វើឲ្យប្រឆាំងរវាងប្រទេសទាំងពីរអាមេរិកជឿថាចិនពាក់ព័ន្ធនឹងការលួចយកទិន្នន័យលើកុំព្យូទ័រប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលនិងជំនួយនានារដ្ឋាភិបាលក្រុងប៉េកាំងបានច្រានចោល
I think we'll see more political pressure
យើងនឹងឃើញមានសម្ពាធនយោបាយច្រើនជាងនេះទៅលើចិនដើម្បីដាក់ទណ្ឌកម្មអ្នកដែលទទួលផលប្រយោជន៍ពីការលួចទិន្នន័យលើកុំព្យូទ័រហើយចិនអាចនឹងសងសឹក
ក្រោយពីធ្វើទស្សនកិច្ចទៅអាស៊ីអាគ្នេយ៍កាលពីខែវិច្ឆិកាលោកអូបាម៉ាថាអាមេរិកនឹងរឹតចំណងរបស់ខ្លួនកាន់តែខ្លាំងតាមរយៈដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់មេដឹកនាំក្នុងតំបន់នេះមកកាន់សេតវិមាននៅឆ្នាំ2016ពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំហុងចិនដា VOA
អរលោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទីនេះលោកឈឹមសមេតនឹងជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកចា
៎អរគុណពួកអ្នកឃោសនាបោះឆ្នោតប្រធានាធិបតីឲ្យលោក Bernie Sanders ដែលជាសមាជិកប្រតិភិសភាសហរដ្ឋអាមេរិកប្រចាំរដ្ឋ Vermont បាននិយាយថាពួកគេអង្គាសប្រាក់បានជាង$33 លាននៅក្នុងរយៈពេល3ខែកន្លងទៅនេះដើម្បីជួយដល់កិច្ចខិតខំប្រឹងប្រែងរបស់លោកដើម្បីឲ្យបានទទួលការតែងតាំងជាបេក្ខជនប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកខាងគណបកប្រជាធិបតេយ្យលោក Sanders បានអង្គាសប្រាក់បាន$73 លានកាលពីឆ្នាំ2015សម្រាប់ការឃោសនាបោះឆ្នោតបឋមចំនួនទឹកប្រាក់របស់លោកនេះមានតិចជាងការអង្គាសប្រាក់របស់លោកសេហ៊ីនរីក្លីនតិនដែលជាគូប្រជែងរបស់លោកក្នុងរយៈពេលត្រីមាសទី4លោកសេក្លីនតិនបានរាយការណ៍ថាលោកសេបានអង្គាសប្រាក់បាន$37 លានចាប់ផ្ដើមពីដើមខែតុលាមកលោកសេក្លីនតិនបានអង្គាសប្រាក់បាន$112 លាននៅក្នុងការឃោសនាបោះឆ្នោតដំបូងក្នុងឆ្នាំ2015លោកសាន់ដឺសបានផ្សព្វផ្សាយឲ្យដឹងអំពីចំនួនទឹកប្រាក់ទាំងស្រុងដែលពួកលោកបានអង្គាសបាននៅថ្ងៃសៅរ៍នេះពួកឃោសនាបោះឆ្នោតឲ្យលោកបាននិយាយថាលោក Sanders មានទឹកប្រាក់ចំនួន 28 កណ្ដោតសញ្ញា4លានដុល្លារនៅក្នុងធនាគារសម្រាប់ប្រើប្រាស់នៅក្នុងការប្រកួតប្រជែងដំបូងរបស់លោកនៅក្នុងរដ្ឋ Iowa និងនៅក្នុងរដ្ឋ New Hampshire នៅក្នុងខែកុម្ភៈខាងមុខនេះ កិច្ចចរចាគ្នារវាង4ភាគីមានកំណត់នឹងចាប់ផ្ដើមធ្វើនៅក្នុងប្រទេសប៉ាគីស្ថាននៅថ្ងៃទី11ខែមករាស្ដីអំពីក្របខ័ណ្ឌសម្រាប់ធ្វើឲ្យមានឡើងវិញជាថ្មីនៅកិច្ចចរចាសន្តិភាពរវាងរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថាននិងពួកតាលីបានពួកអ្នកតំណាងមកពីរដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានប្រទេសចិនប្រទេសប៉ាគីស្ថាននិងសហរដ្ឋអាមេរិកមានកំណត់នឹងចូលរួមក្នុងការពិភាក្សាគ្នានេះនៅក្នុងទីក្រុងអ៊ីស្លាមាបាទលោកមូឡាវីឆាហ្សាដាសាហិតអ្នកនាំពាក្យនៃក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពជាន់ខ្ពស់នៃប្រទេសអាហ្វហ្គានីស្ថានបាននិយាយថាគណៈកម្មាធិការ4ភាគីនេះជាសេចក្តីផ្ដើមកំណត់ថ្មីមួយហើយជាជំហានសំខាន់មួយទៅមុខក្រុមប្រឹក្សាសន្តិភាពជាន់ខ្ពស់អាហ្វហ្គានីស្ថានជាអង្គការមួយរបស់រដ្ឋាភិបាលអាហ្វហ្គានីស្ថានដែលមានភារកិច្ចធ្វើកិច្ចចរចាជាមួយនឹងពួកតាលីបានប្រទេសប៉ាគីស្ថានបានធ្វើជាម្ចាស់ផ្ទះរៀបចំកិច្ចចរចាជុំទី1កាលពីខែកក្កដាមុនក៏ប៉ុន្តែកិច្ចចរចាគ្នាបានកាន់ដំណើរនៅពេលមានដំណឹងថាលោកមូឡាអូម៉ាដែលជាមេដឹកនាំនៃពួកបះបោរតាលីបានបានស្លាប់កាលពី2ឆ្នាំមុននេះពួកតាលីបានទុកដំណឹងនេះជាការសម្ងាត់ដើម្បីជៀសវាងកុំឲ្យមានការបែកបាក់នៅក្នុងចលនាតាលីបានអំពីនរណាដែលនឹងកាន់តំណែងបន្តពីលោកមូឡាអូម៉ាពួកប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែលបានធ្វើការតាមប្រមាញ់កាលពីថ្ងៃសៅរ៍ដើម្បីរកបរិសុទ្ធប្រដាប់អាវុធម្នាក់ដែលបានបាញ់កំភ្លើងនៅខាងក្រៅបារមួយក្នុងទីក្រុងតេឡាវីវបណ្ដាលឲ្យមនុស្ស2នាក់ស្លាប់និងធ្វើឲ្យមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់7នាក់ទៀតត្រូវរបួសគេដឹងមិនច្បាស់លាស់ទេអំពីហេតុដែលនាំឲ្យមានការវាយប្រហារនេះកាលពីថ្ងៃសុក្រញាតិសន្តានរបស់ជនប្រដាប់អាវុធនេះបានដឹងអត្តសញ្ញាណបរិសុទ្ធនេះថាជាពលរដ្ឋអ៊ីស្រាអែលអំបូរ៉ាប់អ្នកនាំពាក្យប៉ូលីសអ៊ីស្រាអែល Mickey Rosenfeld បាននិយាយប្រាប់ទីភ្នាក់ងារព័ត៌មានបារាំង AFP ថាមានលទ្ធភាពខ្លាំងថានេះជាការវាយប្រហារភេរវកម្មក៏ប៉ុន្តែ Headpole ឧក្រិដ្ឋកម្មមិនបានត្រូវបដិសេធទេកាលពីថ្ងៃសៅរ៍មានមនុស្សយ៉ាងតិចណាស់2នាក់បានស្លាប់នៅក្នុងរដ្ឋធានី Mogadishu នៃប្រទេស Somalia ដែលនៅទីនោះអ្នកដាក់គ្រាប់បែកអត្តឃាតម្នាក់បានបំផ្ទុះខ្លួនឯងនៅខាងក្នុងភោជនីយដ្ឋានមួយដែលពួកអ្នកកសែតនិងពួកមន្ត្រីរដ្ឋាភិបាលចូលចិត្តទៅបរិភោគអាហារនៅទីនោះ
កម្មវិធីផ្សាយរបស់ VOA នៅវេលាព្រឹកនេះចប់តែត្រឹមនេះក៏ប៉ុន្តែលោកអ្នកនៅអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមគេហទំព័ររបស់យើងខ្ញុំដែលមានអាសយដ្ឋាន khmer.voanews.com ហើយនៅវេលាយប់នេះសូមលោកអ្នករង់ចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25 32កណ្ដក់សញ្ញា2និង190កណ្ដក់សញ្ញា5ម៉ែត្រត្រូវនឹងកម្រិត11565 9325និង1575 kHz សូមអរគុណអស់លោកអ្នកនាងដែលបានតាមដានស្ដាប់ VOA សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុណសួស្ដី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.